început astfel să-l slăbească și el și-a pierdut puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și au scos ochii. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră. Domnul să ne binecuvinteze.
Amin.
Una din fericirile nescrise spune așa. Ferice de cine predică scurt, pentru că vom predica și altă dată. Aseară și azi dimineața am riscat. Ceea ce v-am spus în seara aceasta, însă o vom supune la proba timpului. Mai vedem. Domnul să ne binecuvinteze. Ne uităm în seara aceasta în Vechiul Testament, în Cartea Judecătorilor, și trebuie să spun că această carte acoperă o perioadă de aproximativ 300 de ani de istorie din perspectiva poporului lui Dumnezeu, a poporului lui Israel, și ca temă majoră a cărții vorbim despre două chestiuni care sunt printre poporul lui Dumnezeu și în vremurile acestea și au fost în poporul lui Dumnezeu în toate vremurile, și anume cădere și reabilitare. Cartea Judecătorii se împarte în 7 etape pe lungimea aceasta 300 de ani în care Israel a căzut, s-a reabilitat, 7 momente cu 7 popoare sub conducerea a 13 judecători pe care Dumnezeu i-a investit pentru ridicarea poporului lui Dumnezeu. Perioada în care potrivim capitolul 16, sau mai bine zis, viața lui Samson, este ultima din cele 7 și vorbește despre asuprirea peste Israel a poporului filistean, a filistenilor, o robie care Samson nu o rezolvă și care se lungește până în vremea profetului Samuel. Îl putem considera pe Samuel chiar judecător sau profet, depinde de felul în care ne poziționăm față de Scriptură. Acum mă uit în Scriptură, dragii mei, și trei caracteristici le subliniez în seara aceasta care aruncă lumină peste noi, ca și copii al Dumnezeu, caracteristici în viața lui Samson. El a fost un copil al făgăduinței. Capitolul 13, versetele 3 și 4 spune că îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, tu ești stearpă, n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seamă, nu bei vin, nu bei băutură tare și nu mănânci nimic. Ai să naști un copil. Samson, copilul făgăduinței. Dragilor, nu este puțin lucru. Apoi, al doua caracteristică, închinat, dedicat lui Dumnezeu în perspectiva legii lui Moise, ca nazireu, închinat Domnului, versetul 5, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și apoi, un lucru extrem de esențial, frați și surori, și pentru vremurile noastre, la fel de esențial, Samson, capacitat de Dumnezeu cu putere. Versetul 25 din capitolul 13 spune așa, că Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Tsorea și Eștaol. Chestiuni care l-au caracterizat pe Samson, aplicabile în vremurile noastre, frați și surori. Ce un bărbat se plimba într-o dimineață pe plaja mării și era o dimineață foarte frumoasă cu răsărit de soare Era o muzică specială a valurilor mării. Medita, să gândea, cugeta. Și dintr-o dată, mergând pe plajă, a observat ceva care i-a atras atenția, ceva care era ieșit din nisip sub forma așa de sac din ăsta acum. Și așa s-a plecat să vadă, a prins de colțul care era aici afară, l-a tras din nisip și a constatat că era un săculeț cu niște pietri. Deci probabil că un copil s-a jucat, l-a uitat, a luat din pietri, a desfăcut sacul și a început să arunce. Și-a aruncat, și-a aruncat, și-a aruncat, până când a rămas o singură piatră. A luat piatra și a pus-o în buzunarul hainei și s-a dus acasă. Mergând în buzunarul hainei, piatra aceea a început să fie șlefuită de buzunarul hainei. N-a băgat în seamă, a lăsat-o acolo. După ceva vreme, când s-a îmbrăcat cu haină și a pus mâna în buzunar, a scos piatra și dintr-o dată observă că ceva s-a schimbat. Piatra a început să strălucească. Nu mai era parcă aceeași piatră pe care o găsise. Și el și-a zis în sinea lui, probabil, că piatra aceasta este una de valoare. Și s-a hotărât să meargă să caute un specialist. Și a mers la cineva care știa. Și a zis, domnule, am găsit piatra aceasta, uită-te, te rog, la ea. Și el zice, măi, piatra ta are oarecare valoare, dar nu pot să-ți ofer prea mult pe ea. Dacă vrei să o vinzi, aș putea să-ți dau vreo 200 de lei. Și a zis, 200 de lei, ori încolo, ori încolo, ori am, ori nu am, nu ți-o dau. A mers în altă parte și omul care vede piatra aceasta, o ia și o șlefuiește mai bine. Și zice, domnule, are valoare asta. Are valoare. Dar nu este cine știe ce, așa. Uite, eu îți ofer, și-a mărit prețul și spune, îți dau 2000 de lei pe ea. Și spune, nu, domnule, nu ți-o dau. S-au despărțit. A mers în alt loc și următorul a șlefuit din nou piatra. Și parcă șlefuirea pietrii îi dădea strălucire tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Și omul să spune, domnule, are o valoare mare piatra asta pe care tu ai adus-o, să știi că nu este o piatră oricare, are o valoare mare. Dacă vrei, eu îți ofer o sumă considerabilă pe ea și îți dau 10.000 de lei. Și el a spus, domnule, nu o dau, piatra asta are o valoare mare. Și a hotărât să se ducă la capitală și a căutat un mare specialist. Și ăsta a șlefuit-o din nou și a spus, domnule, piatra asta are o valoare incontestabilă, nici nu-ți dai seama ce valoare are, eu îți ofer 50.000 de lei, e de valoare. Și omul a zis, bine, ia piatra și dă-mi banii. Au făcut tranzacția și a plecat. Dumneavoastră intuiți la ce s-a gândit el după ce a plecat de acolo? Povestea lui este povestea mea și este povestea dumitale. Pe marea vieții am aruncat de-a lungul anilor și timpului atâtea valori pe care Hristos Domnul nostru, venind în lumea noastră, a venit și ni le-a dat. Le-am aruncat prin neglijență. Le-am aruncat prin nepăsare, le-am aruncat datorită atitudinilor, le-am aruncat. N-a mai însemnat valoare pentru mine să-l iert din toată inima pe fratele meu, n-a mai însemnat valoare pentru mine să-l iubesc pe fratele meu, n-a mai însemnat pentru mine valoare să stau înaintea Domnului, n-a mai însemnat pentru mine valoare nimic și rând pe rând, pe marea aceasta, învolburată a vieții, atrași de mirajul lumii, dragilor, am aruncat rând pe rând valori, valori, valori pe care Domnul nostru Iisus Hristos puteam să fim răsplătiți, scumpilor, și am fost indiferenți și de multe ori inconștienți de ce am pierdut. Hristos a capacitat biserica cu valori și suntem chemați să trăim în idealul acestor valori. Samson a neglijat totul și inclusiv că a fost capacitat de Dumnezeu cu putere. În seara aceasta, vă rog să-mi permiteți să am un mesaj puțin diferit de mesajul de azi dimineață, dar îmi doresc din toată inima ca Biserica Domnului de aici să fac un pas mai sus. Amin? Mesajul în seara aceasta s-ar putea să fie puțin mai dur decât cel de azi dimineață și de cel de aseară, dar îmi doresc ca să fie un moment în care Biserica Domnului este mișcată și se ridică. De aceea, subiectul predicii în seara aceasta este dulcele legănat al morții. Dulcele legănat al morții în viața ta. 1. Legănatul acesta îți dă senzația de plăcere. Te leagănă ceva și atât îți place și atât ești de fericit până te amorțește, te adoarme, te amorțește și te ucide. Uitați dumneavoastră, Samson a crezut, ne-am oprit vorbind de capacitatea lui Dumnezeu peste Samson, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe Samson începe să-l miște. L-a mișcat între Țorea și Eștaol, dar pe mine și pe dumneata și pe tine, dragul meu, Duhul lui Dumnezeu te mișcă. N-ai cum în casa lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu să stai într-o stare de indiferență, pentru că nu te lasă Duhul Sfânt, El te mișcă, te mișcă, n-ai cum. Dacă ai intrat în adunarea lui Dumnezeu și dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu cu sfinții, Duhul Sfânt te mișcă. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze, scumpii mei. Trece timpul și vine una dintre vremurile delicate. Mă opresc puțin făcând o paranteză. Marea problemă pe care eu și soția mea am avut-o în ceea ce privește copiii noștri a fost vremea adolescenței. Când fetele mele au plecat într-o biserică mică de la Peștere și au ajuns studente la București și s-au întors de acolo, m-au întrebat și eram bombardat cu întrebări care mă răsau fără replică și de fiecare dată întrebarea era, dar lor de ce? De ce în București este așa și la Peștere este așa? Vremea cea mai dificilă este vremea adolescenței și uitați-vă dumneavoastră, Samson ajunge tânăr și ajunge la vremea pasului căsătoriei, știți ce spune? Tati, am găsit o fată, unde ai găsit-o, mă? La Filisteni, la Timna. Și tatăl se uită la el și spune, măi omule, dar n-ai tu fete destule în poporul lui Dumnezeu, în Israel, te duci la Filisteni să-ți iei nevastă? Știți ce a spus? Tati, mi-e dragă. Căsătorit o fată și s-a dus la unul în lume și pastorul a zis, băi, nu te mărita cu ăsta, că ăsta te bate, măi. Ăsta nu e pentru tine. Știți ce a zis fata? Măcar să-mi rupă oasele, dar mi-e drag de el. Și l-a rupt. L-a rupt. Mie îmi place. Vreau. Mi-e drag! Războiul interior, scumpii mei, dintre plăcere și abținere, este prezent activ în viața lui Samson, dar nu este și în viața noastră? Nu este prezent în viața noastră? Uitați cum se câștigă războiul acesta dintre plăcere și abținere. Și uitându-ne pe ansamblul general al vieții, noi suntem la începutul lucrării lui Samson acum, în punctul acesta, și el vine și face primul pas. Și spune, da, fata mi-e dragă, eu vreau, tato, nu vreau să discutăm, e opțiunea mea, eu o iau, eu am grijă, te rog frumos. Și a nesocotit învățătura care a venit așa de blândă și calmă și a spus, mă, ai în poporul tău, du-te azi de acolo, nu, mie mi-i place. Și uitați-vă dumneavoastră, felul în care se raportează viața lui Samson pe întreg palierul de viața lui trăit, că un nazireu închinat lui Dumnezeu devine prieten cu lumea. Auziți, s-a dus la nuntă și fata asta a avut 30 de prieteni și se joacă cu ghicitoarea. Un om închinat lui Dumnezeu, prieten cu lumea. Uitați-vă la el că un uriaș, devine un copilăros. Uitați-vă la Samson, că un puternic devine un neputincios când a pierdut puterea. Uitați-vă că el a fost capacitat de Dumnezeu cu menirea de izbăvire din robia filisteană și el a rămas neizbăvit pentru totdeauna. Pentru că războiul dintre plăcere, dragii mei, și abținere este un război pe care trebuie să-l gestionezi în fiecare moment, în fiecare clipă. Privilegii neglijate de Samson, frați și surori, născut într-o familie de excepție, născut într-o familie în care era prezentă teama de Dumnezeu. Când a venit îngerul, Manoah a căzut la pământ, cu fața la pământ, și a spus: Doamne Dumnezeule, încă o dată să vină. Și Dumnezeu l-a ascultat. Vorbea Toma mai devreme, sau azi dimineață, de rugăciuni care sunt ascultate imediat sau peste timp. Doamne, vreau să te văd din nou, și îngerul vine. Într-o asemenea familie, dragii mei, s-a născut Samson. Într-o familie care înțelege ce înseamnă închinarea adevărată. Într-o familie care are parte de făgăduințele lui Dumnezeu. Și uitați-vă la nazireul Samson, un om care falimentează. Pe câte spețe de viață ai falimentat până azi? Unde ai falimentat? Ești falimentat în valori. Vorbeam cu frații. Îmi spunea o soră: ce frate, dar uite-te! Dar nu vezi? Și am uitat la ea și am spus: iartă! Nu pot! Nu pot! Auziți, dacă unul are pricină, motiv, să se plângă de celălalt, și acum Hristos Domnul enunță valoarea. Iertați-vă, iertați-vă unii pe ceilalți, de ce sunteți așa de tăcuți? Cum? Să știți că niciodată Dumnezeu n-a cerut poporului său ceva fără ca să dea exemplu Trinității. Iubiți-vă cum? Cum v-a iubit Hristos pe voi? Iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi? Aveți părtășie unii cu alții? Doamne, Tată, s-a rugat Domnul Iisus în Ghețimani: vreau ca aceștia pe care mi-ai dat să fie una, una cum una, una, Tată, cum eu sunt cu tine. Să te duci la adunare duminică seara și să sari în sus și să-l îmbrățișezi pe fratele Toma și să-i spui: Iisus să te binecuvinteze, fratele meu, și să-l îmbrățișezi cu tăria brațelor tale. Îmbrățișați-vă, surorilor, sau nu cumva ne uităm cu coada ochiului, sau când te întâlnești cu cineva pe stradă, te întorci puțin așa să dai imaginea că nu-l vezi. Unde ești? Ce câștigă în inima ta, în viața ta? Pe ce palier al vieții te-ai oprit? Din ascensiunea spre chipul lui Hristos în voi? Să ajungeți la statura plinătății pastorului vostru. Am greșit undeva, deci nu mă corectați. A lui Iisus, a lui Iisus Hristos Domnul, un om în excepție, cu un faliment, pentru că duhul femeilor filistene, și nu vorbesc în seara aceasta de Dalila sau de cea de la Timna sau așa, ci vorbesc de acest duh care a rămas peste vremuri, un duh care te leagănă mereu și mereu și îți dă plăcere. La ce spuneți îmi place? Îmi place. Mă lăsați să vă întreb ceva. O să vă întreb și nu știu dacă mă mai chemați. Sunteți oameni liberi sau sunteți închisoare? În seara asta sunteți liberi sau în închisoare? Știți ce s-a întâmplat cu mine? Vă dau exemplu pe mine ca să mă înțelegeți. Atât de ușor intru într-o închisoare a lumii noastre, închisoarea care se numește vreau. Te duci în închisoare și pune lacătul și spui vreau. Vreau altă mașină, vreau alt TV, vreau alt laptop, vreau alt telefon, vreau, 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 vreau. Și spui că ești om liber și spui că ești pocăit, dar tu ești în închisoare, pentru că închisoarea vreau te ține acolo. Și acolo poți să-ți dai seama dacă există diferența aceasta între plăcerile pe care le ai, între dorințele înfocate, da, vreau, vreau, vreau. Sau te abții? Ce vrei? Vorbeam cu Toma zilele astea că lucrez la o predică de vreo lună, dar nu a ieșit. Ca bază am pornit de la versetul în care Domnul Iisus îl întreabă pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu a vorbit Mântuitorului despre nevoia lui primordială. Doamne, nu-mi trebuie nimic, vreau să-mi capăt vederea. Numai atât, numai atât, capătă-ți vederea. Ce vrei? Dacă Domnul în seara asta te întreabă, tu ce vrei? Ce ai spune? Nu ești în poziția lui Bartimeu. Și este foarte clar pentru că ești la adunare. N-ai nicio problemă de sănătate, aleluia, slăvit să fie Domnul. Suntem în casa Domnului. Ce vrei? Ai casă, ai mâncare, ai haine, ai, și continui să spui vreau, 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 vreau. Hristos te-a făcut liber și a spus ai, și tu spui nu, eu vreau, 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 și te duci de bunăvoie. Și Domnul te întreabă în seara aceasta, ce vrei? Frați și surori care mă ascultați în seara aceasta, n-ați vrea sfințire? N-ați vrea valori pe care Domnul Hristos le-a dat bisericii? N-ați vrea mai multă putere și mai mult Duh Sfânt? Ce vreți? Unde ești în războiul acesta? Indiferent ce mi-a spune, scumpilor, să știți că nu vă cred, războiul este din zori și până noaptea târziu, până când adormi. Un război pe care îl duc, un război pe care îl duceți, un război în care pierdem bătălii după bătălii. Și vreau să vă spun în seara aceasta, în numele Domnului, că dacă n-ar fi fost Hristos Domnul nostru să ne întindă mâna și să ne ridice ca pe Petru din valuri, eram niște oameni prăbușiți și duși de multă vreme. Slăvit să fie Domnul! Dulcele legănat al morții îți dă senzația doar de plăcere, dar e fals. Al doilea lucru. Legănatul ăsta îți deschide inima pentru lume. Versetul 16 spune așa. Fiindcă ea îl năcăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a oprit, i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și auziți, și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis. Unul dintre lucrurile care le spuneam copiilor mei, are la adolescență, au crescut și au fost fascinați, cu toate că am crescut în adunare, și așa, au fost fascinați de mirajul lumii. Și la un moment dat, stând de vorbă cu ei, le-am spus, mă, voi credeți că viața în ansamblul ei este doar țopăiala care voi o vedeți la televizor? Și spuneam azi dimineață despre experiența care ne-a marcat viața cu unul din copiii noștri, pentru că viața este mai mult decât ceea ce vedem noi. Viața și are durerile ei, problemele ei, neajunsurile ei, durerile ei, eșecurile ei, falimentele ei. Și de fiecare dată ne îndreptăm inimile, ne îndreptăm privirile și gândurile, scumpii mei, spre Domnul nostru care ne poate salva. Eu îl slăvesc pe Dumnezeu că niciodată nu s-a supărat atât de tare pe mine încât să mă fie lăsat. Glorie Lui! Vreau să-ți spun ceva, să știi că semeni cu mine pentru că natura pe care o ai este o natură omenească ca și a mea. Aici te zbați. Provocarea aceasta a Duhului Dalilic, scumpii mei, este de cele mai multe ori religios. Versetul 6 spune așa că Dalila i-a zis, spune-mi, te rog, dar nu a făcut presiune. Parcă așa încerc să-mi imaginez vocea ei, așa că l-a fascinat pe sărmanul slujitor al lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog. Auzi, de unde îți vine puterea? Dar vă rog să vă uitați la sensul care continuă versetul acesta cu cea de-a doua întrebare. Și cum ar putea fi diminuată puterea? Păi cine era Samson? Nu era reprezentantul lui Israel, omul lui Dumnezeu, și știa Dalila bine. Păi ea nu a interesat de mult de unde vine. N-are importanță. Pe mine mă interesează cum s-o secer. Două coordonate, de unde, dar mai ales cum. Vreau să spun ceva. Interesul Satanei, dragii mei, nu este de unde aveți putere. Pentru că el știe, el cunoaște cuvântul Scripturii, ci cum să te determine să pierzi. Versetul 19, ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început să-l slăbească și el și-a pierdut puterea. În jurul meu și în jurul tău vor fi oameni care mereu vreau să-ți determine viața ta să pierzi puterea. Pentru că dacă nu pierzi din putere, nu vor putea să stea în fața ta. Știți ce spune Scriptura? Că s-a iscat o ceartă de vorbe între Ștefan și reprezentanții religioși. Și ce s-a întâmplat cu ei? N-au putut să stea împotriva lui, a felului în care Ștefan vorbea. De ce? Pentru că el vorbea cu putere. Domnul Iisus Hristos a spus așa, voi veți primi o putere atunci când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Veți primi o putere. Amin, slăvit să fie Domnul. Oamenii vor vrea să te determine să pierzi. Haideți puțin în Vechiul Testament. Călătorim spre țara făgăduinței cu poporul Israel. Două popoare vin în fața lor, Sihon și Og. Știți ce a fost acolo? I-au exterminat. N-au putut să stea. Voi să sus pe munte cu mâini ridicate, mâini obosite, așa a mai venit încă doi, și Aron și Hur și ține-l pe Moise. Apropo, la dumneavoastră cum e? La noi la peștere mai îmi dau peste mâini să-l las jos. La dumneavoastră cum e? Țineți mâinile omului lui Dumnezeu sus, stați la datorie, Aron și Hur. Ține mâinile sus, să ai victorie, să ai biruință. Și-au dispărut și Og. Se întâmplă ceva. Este un împărat care supervizează ce se întâmplă și omul ăsta realizează, n-am ce să fac cu ei, mă vor birui și pe mine, dar am o soluție. Și trimite soli în răsărit să cheme pe ghicitorul Balaam. Toate peripețiile, dumneavoastră le știți, Balaam ajunge în câmpiile Moabului unde era poporul lui Dumnezeu și Balac îi dă daruri, aur cu sacul. Și el se duce și se uită și ascultă. Și în loc de blestem pune binecuvântare. Și ăsta este foarte supărat și spune, băi omule, dar ce-i cu tine? Ți-am dat bani, ți-am dat aur, ți-am făcut, te-am primit cu cinste. Și dacă e puțin îți mai dau, te-am chemat să rezolvi problema, pentru că eu nu pot să-l înving. În fața lui poporul ăsta nu stă nimeni. Și Balaam spune, băi omule, nu pot. Dumnezeu mi-a spus că nu și spune o chestiune acolo în numărul 23, spune că am primit de la Dumnezeu că Dumnezeu se uită în câmpiile Moabului peste poporul lui Dumnezeu și nu vede nicio fără de lege. Nu spune că nu era, dar spune că nu vede. Acum întrebarea este de ce nu vede? De ce nu vede nicio nelegiuire Dumnezeu? Păi nu vede nicio nelegiuire Dumnezeu pentru că acolo s-a întâmplat ceva. Dumnezeu le-a poruncit că dincolo de toate jertfele vechi testamentale, preotul în fiecare dimineață și în fiecare seară să aducă pe altarul arderii de tot un miel. Și au numit-o jertfa necurmată. Un miel dimineața, un miel seara, un miel dimineața, un miel seara. Jertfa necurmată și Dumnezeu se uită în seara, în momentele acelea, se uită peste Israel prin jertfa necurmată și spune nu, niciun blestem, nimic, binecuvântarea mea peste popor. Păi știi sub ce sânge stai? Știi? Se uită Dumnezeu prin jertfa lui Hristos și vede sângele. Nu ieși de acolo! Dacă Dumnezeu te-a chemat să stai sub pecetea de sânge a noului legământ, rămâi acolo. De ce ești de acolo? S-ar putea să creadă unii că sunt mai deștepți. Treaba lor. Dar Dumnezeu se uită peste poporul lui și nu vede. Nu că nu există, nu că este perfecțiune, nu, și nu vede. Se termină tot acest procedeu în care Dumnezeu nu vrea. Dumnezeu lasă binecuvântare și n-au ce să-i facă. Și de data aceasta, Madian era în pericol. Dar Balaam îi învață ceva. Îi spune, măi, n-ai ce să le faci. Strică-le relația cu Dumnezeu. Păi cum? Păi simplu. Ia din fetele lor după băieții tăi. Dă din fetele tale după băieților. Fă sărbătoare și cheamă-i la dans, cheamă-i la muzică, cheamă-i la joc și Dumnezeu se va supăra pe ei. Și s-a lăsat liniște peste poporul Moabului. Și dintr-o dată bat tobele și cântă muzica și băieții se duc să vadă fetele din Moab și începe sărbătoarea și e distracție și e petrecere și este dulcele acesta legănat al plăcerii. Până când a izbucnit mânia lui Dumnezeu, 23.000 au murit într-o singură noapte pentru că Israel l-a părăsit pe Dumnezeu și și-a legat inima de Baal Peor. De ce? Pentru că cineva a învățat acel popor să facă ceva, să rupă relația. Satana vrea să-ți rupi relația cu Dumnezeu. Când ai rupt relația cu Hristos, ești vulnerabil. Când ai rupt relația cu El, Satana face cu tine ce vrea. O să vă povestesc mai târziu. Ce vrea? Fraților, surorilor, ce vă leagănă pe dumneavoastră aici în Germania? Cine vă leagănă? Mă apare un pic întrebarea mai delicată, dar e Duhul lui Dumnezeu. Seara aceasta își vrea să creștem. Ce te leagănă? Ce îți dă plăcere? Televizorul? Peste drum de casa mea o vecină are 84 de ani, văduvă, e singură. Mă mai duc până aia așa să o vizitez, mă duc într-o zi. Merge televizorul și când mă uit bine la ecranul televizorului, receiverul televizorului era programat pe programul etno. Acum dumneavoastră poate că nu știți ce înseamnă programul etno în România. Este un program de muzică populară care cântă 24 de ore din 24 muzică populară. Și a luat-o muzica asta populară. Și atât o legănat-o pe sora, și atâta plăcere. Și când îi zic, măi, soră, de ce n-ai venit la adunare? Mamă, dar mi s-a așa de departe, mi s-a bătrână, abia merg, vai de capul meu, și atât să vaită, dă-mi vine să plâng. Dar când s-o strica televizorul și nu mai merge receiver-ul, îs picioarele ca pipierul aia, repede la vecin să vină să-i pună din nou pe etno, pentru că o leagănă. I-aduce aminte de tinerețea ei. E așa de dulce amintirea anilor în care le-ai făcut pe toate. Ce te leagănă? De ce ești legat? Ce este mai puternic decât legătura pe care o ai cu Domnul Hristos? În ce ți rosești nopțile? Pe ce programe de televizor? Pe ce site-uri de la internet? Ce citești? Ce ziare? Ce reviste? Te leagănă. Oho! M-au legănat și pe mine. Numai că Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat. Și ar fi bine în seara aceasta, dacă te-au legănat programele acestea, să-i spui Domnului să le mărturisești, să-i ceri, să te elibereze și să-i spui: Doamne, în vecii vecilor nu mai mă uit la așa ceva. Eliberează-te! Rămâi în legătură cu Domnul Hristos. Bine ar fi să pierzi nopți în rugăciune, în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce te leagă? 3. Duhul acesta, legănatul de fapt acesta al morții, te determină să te joci cu valorile. Auziți, cu ce ar trebui să fii legat? Știți ce face Samson? Să joacă cu focul. Să joacă cu focul. Îi spune: auzi, dacă aș fi legat cu niște funii, n-a fost așa. Hai mă, iară, cum e limbajul ăsta al lumii, iar mai trombonit, hai mă, spune adevărul. Și uitați-vă dumneavoastră, citiți cu mare atenție, eu nu vreau să zbovesc prea mult, că timpul nostru se duce, merge încet, încet, până când spune că dacă aș fi legat în păr, te juca cu satana. Dacă aș fi legat de mâini, dacă aș fi legat de picioare, dacă aș fi așa, și la un moment dat spune dacă aș fi legat de păr, și el se joacă, el se joacă cu valorile. Domnul Iisus Hristos spune așa, iertați-mă, Apostolul Petru, că satana răgnește cum? Ca un leu și caută să te mângâie pe obraz. Caută să te... Satana e ca un leu care răgnește și caută să înghită, și pocăiții fraților să joacă cu el crezând că e un cățeluș pechinez. Te joci cu el, nu te juca cu satana, că mori. Și nu te mai scapă nimeni. Dalila avea interes. Știți cât a primit pentru trădare? 1100 de sicli de la fiecare împărat. Știți cât erau? Fiecare cetate din Filistea în vremea aceea avea un împărat. Erau vreo 5 cetăți, Ecron, Ascalon, le-am notat aici. 5500 de sicli de argint. Și Dalila a zis: mă, dacă pun mâna pe banii ăștia, eu, copiii mei, nepoții mei, strănepoții și generații și generații, pentru că 10 sicli de argint erau costul de trai a unei persoane până an de zile. Păi este normal să plătească împărații filistenilor suma asta, pentru faptul că Samson avea valoare. Nu el în el, ci puterea din el avea valoare. Știi câtă valoare ai? Domnul Iisus Hristos lansează provocarea: ce plătești în schimb pentru sufletul tău? Cât dă un om pentru sufletul lui? Și Petru dă răspunsul: nu cu lucruri peritoare ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire, care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului fără cusură al Fiului lui Dumnezeu. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Înțelegi, dragul meu, ce preț ai și de ce satana vrea să te distrugă? Pentru că ai valoare, nu pentru ceea ce ești tu în firea pământească, ci pentru ceea ce a plătit Hristos. Ai valoare, ești un om de valoare, nu te juca. Măsuresc biserica la Tregova de vreo 15 ani. Acum, e o istorie întreagă cu Tregova, dar a fost una dintre lucrările frumoase cu care Dumnezeu a onorat slujirea mea pastorală, pentru că de la un număr de vreo 20-25 de membri, cât am pornit în 2000, suntem la 60 de membri. Și oamenii ăștia au fost oameni de muzică, cântăreți în lume, pe diferite instrumente. Și unul dintre ei, un tânăr, s-a întors la Dumnezeu și era o plăcere să-l asculți cântând cântările Domnului. Numai că băiatul ăsta a început să joace. Aud într-o împrejurare, zice: măi, fratele Dani, a cântat la o onomastică. Păi ce-o cântat la o onomastică? Zice, și am stat de vorbă cu el, ce mai frate păstor să-ți spun, na, mărturisesc. Ce m-a chemat șeful meu, domnule, să mă duc? Să, dar ce ai cântat acolo? Pa, am cântat la petrecere. A, n-ai cântat cântările, domnule. Măi, frate, mi-a fost rușine, o trebuie să mă duc. O trebuie să mă duc. Trebuie să-l lași puțin. Și vreau să-ți spun că dacă a pus piciorul între prag și ușă, ești un om mort pentru totdeauna. A urmat altele și a urmat altele. Și în primăvara acestui an s-a dus pentru totdeauna. Fumează, bea, cântă în lume și nu mai vrea să audă de Dumnezeu. L-am căutat de nenumărate ori. A bulversat familia lui întreagă. Biserica de la Teregova este sub această stare oarecum de dezechilibru spiritual datorită acestor evenimente. El s-a jucat. Hai să... Lasă, domnule. Duminică îl laud pe Iisus și cântă de răsună. Acum mă duc și eu într-o seară să cânt. N-are nimic. Nu-l lăsa că te distruge. Te distruge. Cum? 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 Zice că o regină a vrut să-și angajeze un vizitiu. Și acum, ca să-l angajeze, a chemat mai mulți oameni. Să stea de vorbă cu ei și să-și aleagă dintre ei unul. Și întrebarea pe care regina o punea fiecăruia a fost așa. Vreau să știu ce capacitate ai și tu cât ești de capabil să mă duci pe mine cu trăsura cât de aproape de prăpaste. Că venit primul și-a spus. Păi eu pot să merg cu partea dreaptă a roților de la trăsură chiar pe margine, fără nicio problemă, vă duc fără problemă. Bine, mulțumesc, vine altul. Și eu nu sunt așa curajos, dar poate așa o jumătate de metru m-aș apropia, mai mult nu că mi-este teamă, dar o jumătate de metru nu e problemă. Bine, mulțumesc. Și fiecare au răspuns și a venit într-un final, a venit unul și a zis, măi, tu cât de aproape poți să conduci trăsura? Ca eu să merg în siguranță și a spus, Doamnă, eu am să vă duc cât pot de departe. Cât pot eu de departe de prăpastie, atâta de departe vă duc, pentru că eu nu vreau să risc. Și apoi a spus, de azi înainte, ești vizitiul meu, stai departe, fugi uneori. Ia-ți acele încălțăminte care îți dau viteză, fugi de poftele tinereții, spunea marele apostol lui Timotei, fugi, există, dragii mei, un preț pentru neatenție, pentru indiferență și lucrul acesta l-am citit în această seară, pentru că, dragilor, ignoranța, formalismul, amorțiala, indiferența spirituală, prețul lor trebuie plătit și este mare. Pierderea puterii, dragii mei, înseamnă lanțuri, pierderea puterii înseamnă rușine, râs, umilință, înseamnă râșniță la Gaza, în râșnița Satanei, copila lui Dumnezeu, care ai fost și ești plin de Duhul Sfânt. De ce? De ce trebuie să te duci la râșnița Satanei? Pentru ce? Ce-ți dă? Să știți că Dumnezeu nu lasă lucrurile așa. Am vorbit cu cineva, sunt mulți ani, pentru că să lăsase acea impresie de neseriozitate a persoanei respective, nu spun nume dumneavoastră, nu știți, Toma nu trebuie să-l știe, legat de adulter. M-am întors într-o seară, la o seară de priveg și am văzut mașina într-o noapte, undeva parcată, într-o parcare și el cu o femeie acolo și apoi am zis, știți ce mi-a spus? A zis, auzi, eram colegi, așa apropiați de vârstă și mi-a zis așa, auzi, care? Am comis-o, mă duc și eu, plâng, vărs o lacrimă, Dumnezeu mă iartă. Oare nu l-a iertat și pe David? Un tupeu care te scoate din sărite, l-a iertat și s-ar putea să te ierte, dar are consecințe. Iertarea este una în ceea ce privește sufletul și mântuirea. Și nu vreau să intru pe domeniul ăsta. Iertarea este problema lui Dumnezeu și a relației tale după păcat cu El. Dar consecințele le suporți. Și David l-a suportat. L-a chemat Dumnezeu pe Moise și a spus, suntem la Refidim, te duci, poporul plânge că n-are apă, te duci și vorbești stâncii. Știți ce a făcut Moise? Uitați-vă la el când citiți acolo, felul în care se prezintă înaintea poporului. Și spune, ascultați-mă, mă, răzvrătiților, mă, de unde să vă dau eu apă? Dar când le-ai dat tu? Le-ai dat vreodată? Auziți, răzvrătiților, de unde să vă dau eu apă? Și lovește stânca. A curs apă, poporul a băut, dar Dumnezeu spune vinova. Pentru că ai făcut asta, nu intri în țară. Știți cât s-a rugat Moise? Până când Dumnezeu a spus, auzi, nu te mai ruga pentru că nu te mai ascult. Și el s-a rugat și a zis, Doamne, ștergem numele meu din cartea vieții, dar nu pedepsi poporul ăsta. Doamne, nu voi pleca, nu-mi trebuie înger, nu-mi trebuie nimic, poți să-mi dai ce vrei și țara și totul lui tot. Dar dorința inimii mele, Doamne, este, Doamne, mergi cu noi. Și Dumnezeu spune, Moise, merg cu voi. Doamne, vreau să te văd pe tine. Și Dumnezeu se descoperă lui Moise, imprimă strălucirea dumnezeiască în fața lui. Dar atunci când a greșit, pentru că a călcat voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, gata. Nu intri în țară. Consecințe, dragilor, consecințele lui David, nu există pentru că frați și surori nu putem și n-avem dreptul să glumim cu lucrurile sfinte și de valoare pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Hristos. Știți de ce? Pentru că Hristos ni le-a adus cu un preț care se numește viață și sânge. Nu-ți poți permite să faci aceste lucruri. Samson, un om care a fost golit de putere pentru că ghicitoarea lui lumească l-a transformat într-o tragedie. Frații mei, scumpilor, lumea în care trăim, dacă nu suntem atenți la detalii, ne golește de putere. Nu vi s-a întâmplat să vă simțiți atât de goi uneori încât nici să nu te poți ruga? Să nu-mi spuneți că nu. Să nu-mi spuneți că nu. Pentru că se întâmplă, pentru că te golește de energie spirituală lumea, pentru că lumea își vrea dreptul ei. Pentru că Dumnezeu nu va locui niciodată într-o inimă care aparține altcuiva. A ajuns la râșnița de la Gaza. În timpul studenției la seminarul de la București, pentru 2 ani am studiat homiletică, homiletica este arta predicării și acolo am învățat ca și păstori să nu încheiem niciodată o predică negativ. Așa că nici eu nu o să închei în seara aceasta negativ, ci pozitiv. Și doar în minutele care urmează nu o să trec peste timp, am spus lui fratele Toma niciun minut. Vreau să vorbesc despre o chestiune pe care o întâlnim aici, în capitolul 22. Vă rog să ascultați. Dar părul capului lui a început să crească după ce a fost ras. Un dar care uimește. Cuvântul dar. Versetul 28 este esențial și auziți, atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte, te rog, Dumnezeule, dă-mi numai de data aceasta puterea și cu o singură lovitură să răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Dar s-ar putea să te găsești aici. În seara aceasta Dumnezeu îți spune ceva. Dar există o speranță, dar există o șansă, există ceva care lasă să strălucească soarele lui Dumnezeu peste noi, pentru că uitându-ne la acest cuvânt care începe versetul 22, cuvântul acesta dar, în opinia mea în seara aceasta înseamnă dragostea lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, înseamnă mila lui Dumnezeu și înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Există un dar în dreptul meu, există un dar în dreptul tău, pentru că aceste lucruri, dragii mei, au venit în urma pocăinței. Samson, ironizat, a fost scos acolo pe faleza aceea a templului păgân al lui Dagon să danseze și l-a zis: Dumnezeule, Dumnezeul meu, adu-ți aminte de mine! Și Dumnezeu își întoarce privirile și din ochii lui Dumnezeu curge milă. Ai suportat consecințe, dar Dumnezeu vrea să-ți ierte sufletul și să-ți binecuvinteze viața și Dumnezeu vrea să te ia și să te înalțe pe o nouă treaptă spirituală în această seară. El, Dumnezeul Harului, slăvit să fie numele Domnului. Vreau în seara aceasta să pun, în general am pus în serile acestea, în zilele acestea, multe întrebări. Dragilor, este cineva în adunare care vrea să se pocăiască? Vreau să spun că vreau să mă pocăiesc din toată inima și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu neputințele mele, eșecurile din viața mea, falimentele mele. Doamne, sunt un om care am falimentat în ceea ce privește. Doamne, îndură-te de mine. Doamne, ai milă de mine. Dumnezeu intervine în viața mea și în viața ta când ești gata să te pocăiești, dacă vrei, fă-o în seara aceasta. Trebuie să ai privirile ațintite spre ceva real. Și o să vă spun o ilustrată și închei în seara aceasta. În anul 2007, într-un metrou din Statele Unite, pe treptele stației de metrou a coborât un bărbat, undeva la 30 de ani, și s-a așezat între două chioșcuri, acolo în stația de metrou. Era îmbrăcat sumar, avea o șapcă pe ochi, așa, îmbrăcat în blugi, a coborât acolo, a pus o cutie jos, a scos din cutia aceea o vioară, iar cutia o lăsat-o deschisă și pentru 40 de minute a cântat 6 din cele mai valoroase piese a celor mai mari compozitori. În timpul cât el a cântat, 40 de minute, pe lângă omul care cântă cu vioara în stația de metrou, au trecut 1100 de oameni. Și-au aruncat în cutia milei 32 de dolari. Toți mărunți. Și el cânta. Din cei 1100 de oameni, 7 doar s-au oprit un minut să asculte ce cântă persoana respectivă. Și din cei 7 care s-au oprit, unul singur l-a recunoscut pe muzician. Joshua Bell, unul dintre mari muzicieni ai Americii, nu știu dacă știți, nu știți, ați auzit de el, așa. Un bărbat care doar cu 3 zile în urmă, în Boston, în America, a cântat în fața lui 10.000 de oameni, care cel mai ieftin bilet a fost 100 de dolari, cel mai ieftin. Iar în acea dimineață la metrou, oamenii i-au aruncat 32 de dolari, iar pe banii ăia n-a putut să-și cumpere nicio pereche de pantofi. De ce? Pentru că oamenii nu pot să înțeleagă faptul că maiestatea, valoarea este în asemenea locuri. Bărbatul acesta a cântat cu o vioară Stradivarius care costa 3 milioane și jumătate de dolari și a aruncat 32 de dolari. Nimeni n-a observat, nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, pentru că, dragii mei, lumea n-a văzut ieselea de la Betleem și nu i-a interesat. Lumea nu l-a văzut. Lumea nu-l înțelege, lumea nu-l recunoaște. Întrebarea în seara aceasta, scumpii mei, este dacă din locul în care ești poți vedea Dumnezeu se uită cu ochi de milă. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu, ai nevoie de harul lui Dumnezeu, ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, iubiții mei, în seara aceasta Domnul poate să o dea și vrea să facă. Vrei să o primești? Este provocarea serii. Vrei o treaptă mai înaltă din perspectivă spirituală? S-ar putea să te fi regăsit în această seară în multe din lucrurile pe care le-am expus. S-ar putea să fii un credincios doar cu etichetă, fără putere. O persoană care abia te târăști. O persoană care ești atât de dezorientată. Hristos se pleacă spre noi, dar așteaptă ca decizia să o iei. Vrei să te pocăiești cu adevărat? Doamne Dumnezeule, te-am trădat, mi-e rușine. Am ajuns orb în râșnița de la Gaza. Mai poți să-ți aduci aminte de mine doar o dată? Și Dumnezeu strigă din cer, Samson! Îmbrățișat stâlpii de care se răzma. Pentru că Dumnezeu și-a adus aminte de el. Ce ai pierdut în anii care au trecut prin lumea asta de rugină, de neon? Câte valori ai aruncat pe marea vieții? După ce îți pare cel mai rău? Ce te-a legănat atât de dulce încât ai pierdut valorile lui Hristos, frați și surori? Seara aceasta am o veste bună. Dar, cuvântul dar este cuvântul harului, cuvântul milei, cuvântul iertării și cuvântul îndurării, îndreptat spre mine și îndreptat spre noi. Scumpii mei, îl vrei? Haideți să ne ridicăm. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne cinstești cu milă cerească și cu har. Doamne, Te rog frumos să mă ierți, pentru că am găsit plăcere în legănatul lumii în care am trăit și, Doamne, am pierdut atât de mult din puterea Duhului Sfânt, din valorile care mi le-ai dat. Doamne, în seara aceasta mărturisesc împreună cu frații mei în adunare aici lucrul acesta. Te rog, Doamne Dumnezeule, iartă-ne! Doamne, îndură-Te de noi! Din cerul Tău înalt, Tatăl nostru din ceruri, Te rog, mai adu-ți aminte de mine odată! Doamne, îndură-Te de noi! Doamne, revarsă peste adunarea Ta de aici, din locul acesta, mila Ta din cer! Doamne, binecuvintează-o! Doamne, dă-i har mai departe! Doamne, Te rog, dacă este nevoie de iertare, dă iertare! Și, Doamne, mai lasă o picătură din sângele Fiului Tău să ne curățească! Doamne Iisuse, Te rog, iartă-ne că am risipit valori pe care ni le-ai dat în inconștiența noastră și, Doamne, remotivează în seara aceasta viața noastră la o nouă slujire. Doamne, dă-ne biruință, Doamne, fie-ți milă de noi, Dumnezeul nostru, și lasă-ne mai departe harul Tău, mila Ta, mulțumim că ne iubești, Doamne. Dacă în seara aceasta este aici un suflet care s-a pocăit, Doamne, îndură-Te și dă iertare, dă-i revigorare, dă-i biruință. Doamne, dacă sunt suflete care șovăiesc, dă-le tăria de a mărturisi. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ascultă-ne. Mulțumim, Doamne, pentru că nu ne-ai uitat. Mulțumim pentru că ne-ai întins de fiecare dată o mână, Doamne. Este mâna Ta străpunsă, mâna Ta binecuvântată. Doamne, strig în seara aceasta, aleluia și glorie numelui Tău, pentru că ești Dumnezeu și pentru că peste vremi și viacuri ai rămas același. Doamne, fie-ți milă de noi. Binecuvintează-ne. Mulțumesc pentru părtășia acestor zile. Mulțumesc că ai înălțat inima mea și sufletul meu. Binecuvintează pe frați, binecuvintează pe surori, binecuvintează pe tineri, binecuvintează copiii. Acum la ceas de despărțire, Doamne, ia-ne în brațul Tău pe fiecare, binecuvintează-ne casele noastre și, Doamne, binecuvintează-ne cu inimi curate să Te slujim. Doamne, sprijinește-ne în neputință. Te rog, Tatăl nostru din ceruri, în marea Ta bunătate, în marea Ta îndurare, ascultă-ne rugăciunea, primește-ne închinarea din zilele acestea și onorează-ți numele Tău, arătându-ți voia Ta în biserica aceasta, printre frați, printre surori, pentru că te rugăm în numele scump, în numele sfânt, în numele încărcat de glorie și de slava Fiului Tău, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toată lauda să-ți fie adusă ție, astăzi, în seara aceasta și în vecii vecilor. Amin. Vă rog să rămâneți la loc, Domnul să vă binecuvinteze.